Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Palmujen varjoissa podcastin toista jaksoa. Mun nimi on Jenna ja mä kerron tässä podcastissa True Crime-tapauksista, jotka ovat tapahtuneet täällä mun asuinmaassani Espanjassa. Podcastin Instagramin löydät nimimerkillä Palmujen varjoissa pod ja sieltä löytyy tähänkin tapaukseen liittyviä kuvia. Sunnuntaina 22. päivä syyskuuta vuonna 2013 kello 01.40 kaksi ohikulkijaa soitti hätäkeskukseen Galician maakunnassa Santiago de Compostelassa ja he ilmoittivat löytäneensä pienen tytön ruumiin erään metsätien varresta. Kun poliisit saapuivat paikalle, he kohtasivat näyn, joka jäi kalvamaan heidän mieltään varmaankin ikuisesti. Pieni aasialaisen näköinen tyttölapsi oli aseteltu makaamaan metsän reunaan ojanpientareelle. Tämän silmät olivat edelleen auki ja täysikuu valaisi tytön kasvoja. Ilman täysikuuta tyttö ei olisi edes näkynyt pimeällä metsätiellä. Tytöllä oli päällään valkoinen teepaita ja tumman siniset housut. Tämän viereltä löytyi kolme oranssia lyhyttä narunpätkää. Kello 3 aamuyöllä, kun rikospaikkatutkijat saapuivat paikalle, he huomasivat valkoisessa teepaidassa olevan jotakin biologista ainetta ja mainitsivat raportissaan sen olevan mahdollisesti siemennestettä. Poliisien epäilyt kääntyivät samoin tein hätäkeskukseen soittaneeseen mieheen nimeltä Alfredo Balsa, sillä he eivät pitäneet mahdollisena, että mies ja tämän ystävä olisivat pimeällä metsätiellä huomanneet tytön ruumista. Lopulta kävi ilmi, että miehet olivat ajaneet autolla humalassa ja tehdessään U-käännöstä metsätiellä, joka oli umpikuja, auton valot olivat osuneet tyttöön. Miehet veivät tämän jälkeen auton parkkiin ja palasivat paikalle soittaakseen poliisit. Heidän alibinsa illalla tarkastettiin ja poliisit pystyivät poislukemaan heidät epäillyistä. Muutama kuukausi myöhemmin Alfredo Balsa joutui kuitenkin vankilaan huumekauppojen takia. Samana iltana Santiago de Compostelan poliisilaitokselle oli tehty katoamisilmoitus 12-vuotiaasta Asunta Basterrasta. Ilmoituksen olivat tehneet tämän adoptiovanhemmat. Poliisien oli siis melko helppo päätellä, että kadonnut aasialaistaustainen tyttö oli löytynyt. Asuntan äiti Rosario Porto syntyi vuonna 1969 Santiago de Compostelassa vanhemmilleen Francisco Porto Meijalle ja Maria del Socorro Ortegalle. Perhe oli erittäin hyvä tuloinen, sillä Franciscolla oli menestyvä lakitoimisto ja Maria oli tunnettu taidehistorian professori, joten he pystyivät takaamaan tyttärelleen hyvän koulutuksen. Menestyksen hintana tosin oli se, että Rosarion kasvatti oikeastaan tämän isoäiti. Rosario opiskeli isänsä jalanjäljissä asianajajaksi ensin Santiago de Compostelassa ja myöhemmin myös Englannissa sekä Ranskassa. Hänen ollessaan Ranskassa opiskelemassa, Rosario sairastui ensimmäisen kerran elämässään masennukseen. Hänen asuinseudullaan Santiago de Compostelassa hän oli aina saanut parempaa kohtelua kuin muut, sillä hänen vanhempansa olivat hyvin arvostettuja ja ikään kuin kuuluisia henkilöitä heidän asuinpaikallaan. Ranskassa Rosario kuitenkin oli vain yksi muiden joukossa. Rosario olisi halunnut muuttaa Madridiin opiskelemaan lisää, mutta tämän vanhemmat eivät suostuneet tähän. Ja Rosario päätyikin isänsä lakitoimistoon töihin, kunnes vuosia myöhemmin päätyi perustamaan oman lakitoimistonsa. Samoihin aikoihin, kun Rosario työskenteli isänsä yrityksessä, hän seurusteli miehen kanssa, joka työskenteli metrossa. Tätä Rosarion vanhemmat eivät hyväksyneet, sillä heitä häiritsi se, ettei mies ollut opiskellut yliopistossa, sekä se, ettei hän tullut yläluokkaisesta perheestä. Rosario päätti erota miehestä vanhempiensa painostuksesta, ja pian tämän ystävät esittelivät hänelle 26-vuotiaan miehen nimeltä Alfonso Basterra. Pari ihastui toisiinsa välittömästi ja alkoi seurustella. Rosarion vanhemmatkin hyväksyivät lopulta uuden vävyehdokkaan, sillä Alfonso oli käynyt yliopiston ja aloittanut uran journalistina. Muutamien vuosien seurustelun jälkeen vuonna 1996 pari meni naimisiin ja he asettuivat asumaan suureen asuntoon Santiago de Compostelaan, jonka Rosarion vanhemmat olivat tälle ostaneet. 5 vuotta tämän jälkeen pari matkusti Kiinaan ja adoptoi sieltä 9 kuukauden ikäisen lapsen nimeltä Yongfang. Tyttö sai nimekseen Asunta. Hän oli ensimmäinen Kiinasta adoptoitu lapsi koko Santiago de Compostelassa ja vasta toinen Kiinasta adoptoitu lapsi koko Galician maakunnassa, joten hän sai valtavasti mediahuomiota ja onnelliset vanhemmat kertoivat TV-haastattelussa, miten rakastivat asuntaa ihan yhtä paljon kuin olisivat rakastaneet biologistakin lastaan. He olivat monen mielestä oikein idyllinen perhe. Rosario hoiti perheen elättämisen, kun taas Alfonso keskittyi lähinnä asuntan hoitamiseen, kodinhoitoon sekä asuntan kuljettamiseen tämän eri harrastuksiin. Asunta oli pienestä asti hyvin lahjakas tyttö. Hän oli erittäin lahjakas balettitanssija sekä loistava pianon sekä viulun soittaja. Lisäksi hän puhui jopa 6 eri kieltä ja hyppäsi ala-asteella 1 luokan yli kokonaan. Asunto oli yhdessä ystävänsä kanssa perustanut oman blogin, josta löytyy englanniksi kirjoitettu tarina kolmihenkisestä perheestä, jonka äiti murhattiin. Tämä blogi on edelleen näkyvillä ja se on tosiaan kirjoitettu englanniksi, jos joku haluaa käydä sen vilkaisemassa. Mä jätän linkin tuonne jakson kuvaukseen. Asunto oli hyvin läheinen isovanhempiensa kanssa, jotka valitettavasti molemmat kuolivat 2 vuotta ennen asuntan kuolemaa. Huhuttiin, että Rosarion vanhemmat olisivat jättäneet miljoonien omaisuutensa ainoalle lapsenlapselleen, mutta myöhemmin kävi ilmi, ettei tämä pitänyt paikkaansa, vaan että perijä oli Rosario. Mä näin videoita, joita asunto oli kuvannut, ja hän vaikutti hyvin eläväiseltä, puhelijalta ja hauskalta pikkutytöltä, joka selvästi nautti esiintymisestä. Eräällä videolla asunto pelleilee, ja tämän äiti sanoo hänelle, että älä suututa minua. Mikä nyt on varmaan sinänsä ihan normaali kommentti äidiltä, mutta kun tietää tämän tarinan lopun, niin se kyllä särähti korvaan. Asunto myös rakasti pukeutua erilaisiin naamiaisasuihin, ja hänestä löytyy 10 kuvia erilaisiin asuihin pukeutuneena. Hän oli jo 12-vuotiaana pidempi kuin 155-senttimetrinen äitinsä. Asunto oli loistava oppilas, joka keskittyi pienestä asti opiskeluun, ja hänen muistinsa oli äärettömän hyvä. Jopa opettajat kysyivät Asuntalta, oliko joku asia käyty jo läpi edellisellä tunnilla, ja hänellä epäiltiin olevan valokuvamuisti. Rosario oli hyvin vaativa äiti, ja hän painosti Asuntaa antamaan jokaisessa asiassa parhaansa, ja sitten vielä vähän enemmän. Ilmeisesti Rosario itse oli myöskin kasvatettu näin. Rosario muun muassa kuvasi usein Asuntan balettitunteja ja tuntien jälkeen esitteli videoita tämän opettajalle kehuen tytärtään luonnonlahjakkuudeksi, ikään kuin odottaen, että opettaja olisi automaattisesti samaa mieltä hänen kanssaan. Perheidylliin tuli kuitenkin särö alkuvuodesta 2013, kun Rosario ja Alfonso päätyivät avioeroon. Alfonso oli epäillyt jo jonkun aikaa, että Rosario petti tätä toisen miehen kanssa. Ja kun hän tutki Rosarion sähköposteja, hän sai epäilyksiinsä vahvistuksen. 17 vuoden avioliitto oli ohi, mutta Rosario ja Alfonso kokivat silti tarpeelliseksi pysytellä hyvissä väleissä Asuntan vuoksi. Ja Alfonso muuttikin vain 100 metrin päähän perheen yhteisestä kodista Santiago de Compostelan keskustassa. Näin Asunto pystyi menemään ja tulemaan, miten häntä huvitti, vaikka päähuoltajuus annettiinkin tämän äidille. Perhe vietti edelleen paljon aikaa yhdessä, ja he jopa matkustivat yhdessä, vanhempien avioerosta huolimatta. Kun poliisit saapuivat Rosarion kotiin kertomaan tälle hänen tyttärensä löytymisestä, oli myös Alfonso paikalla. Molemmat olivat järkyttyneitä kuullessaan suru-uutiset tyttärensä surmasta. Poliiseiden huomion kiinnitti asunnon ulko-ovessa oleva lappu, jossa luki "Lukitse avaimella iltaisin". Rosarion mukaan päivä oli kulunut seuraavanlaisesti. Asunta ja Rosario söivät lounasta Asuntan isän Alfonson luona noin 3 aikaan. Alfonso valmisti heille lihapullia ja syömisen jälkeen Alfonso jäi kotiin ja Rosario ja Asunta menivät 100 metrin päässä olevaan kotiinsa. Kotien välissä on pankki, jonka kameroissa näkyy, kun Asunta kävelee yksin pankin ohi kello 17.21 ja 7 minuuttia myöhemmin ohi kävelee Rosario. Rosario kertoi poliiseille, että noin kello 7 hän jätti Asuntan yksin kotiin tekemään läksyjä ja että hän vilkutti Asuntan huoneen ovelta lähtiessään, jolloin Asunta istui keskellä huoneensa lattiaa koulukirjojensa ympäröimänä. Rosario kertoi lähteneensä itse autolla käymään hänen omistamallaan talolla hieman kaupungin ulkopuolella. Suomessa tätä taloa voisi varmaan sanoa heidän mökikseen, sillä se oli pienessä kylässä Santiago de Compostelan ulkopuolella ja siellä vietettiin lähinnä viikonloppuja. Kertomansa mukaan Rosario palasi kotiin 9:30 aikaan illalla ja huomasi tyttärensä olevan kadoksissa. Poliisit halusivat nähdä myös tuon Rosarion talon, sillä heille ilmeni, että tämä talo sijaitsi vain noin 2 kilometrin päässä asuntan ruumiin löytöpaikasta. Asuntan vanhemmat lähtivät yhdessä poliisien kanssa talolle, ja poliisit olivat tyytyväisiä nähdessään, että talossa oli hälytysjärjestelmä. Tämän ansiosta olisi helppo tarkistaa, monenko aikaan talon oli tultu ja menty. Heti kun poliisit ja asuntan vanhemmat pääsivät sisälle taloon, Rosario kertoi äkisti tarvitsevansa päästä vessaan ja lähti kapuamaan talon yläkertaan. Yksi poliiseista lähti tämän perään ja päästessään yläkertaan hän näki, ettei Rosario ollutkaan mennyt vessaan, vaan tämä seisoi yhdessä makuuhuoneista ja yritti tarttua lattialla olevan roskakorin sisältöön. Poliisi ehti kuitenkin ottamaan roskakorin tämän edestä ja huomasi siellä olevan samanlaisia oransseja narun pätkiä kuin mitä asuntan ruumiin viereltä oli löydetty. Narun pätkät nähtyään poliisit päättivät odottaa seuraavaan päivään voidakseen hakea lupaa tarkempaan kotietsintään, minkä he onneksi saivatkin. Seuraavana aamuna poliisit suorittivat kotietsinnän taloon ja keräsivät muun muassa nuo oranssit narun pätkät mukaansa. He pystyivät selvittämään, että kyseessä oli tismalleen sama naru kuin ne narun pätkät, mitkä löytyivät asuntan ruumiin vierestä. Narujen leikkauskohdat eivät kuitenkaan sopineet toisiinsa, joten poliisit alkoivat selvittää narun alkuperää ja kävivät läpi alueen joka ikisen rautakaupan, mutta eivät kuitenkaan onnistuneet löytämään tismalleen samanlaista narua mistään. Tämä kertoi tutkijoille sen, ettei naru ollut mikään yleinen naru, jota saisi joka toisesta rautakaupasta, vaan että se oli harvinaisempaa laatua, mikä teki todella epäilyttävää siitä, että samaa narua löytyi niin perheen lomatalosta kuin asuntan ruumiin viereltäkin. Maanantaina 23. päivä 3 asuntan musiikinopettajaa antoivat lausunnot poliiseille, joissa he kertoivat asuntan olleen useana päivänä unelias ja huonovointinen, ja että hän jopa käveli ottaen tukea seinistä. Ensimmäisen kerran asunta oli ollut huonovointinen jo 15. päivänä heinäkuuta. Hän oli kertonut opettajalleen, että oli nukkunut 2 kokonaista päivää, ja että hänen äitinsä oli antanut hänelle jotain vaaleaa pulveria, ja että äiti halusi tappaa tämän. Vanhemmat taas väittivät opettajille, että asuntalle annettiin vain allergialääkettä, joka sai tämän väsyneeksi, mutta asunta oli itse kieltänyt tämän ja sanonut opettajilleen, ettei hänellä ollut mitään allergioita ja ettei hän tiennyt, mitä hänelle oikein annettiin, koska kukaan ei halunnut kertoa hänelle totuutta. Poliisit keräsivät jo sunnuntaina kaikki mahdolliset turvakamerat alueilta, joissa asunta oli edellisenä päivänä nähty, sekä siltä reitiltä, jonka Rosario oli ottanut mennessään kaupungin ulkopuolella olevalle talolleen. Tiistaina 24. päivä poliisit huomasivat, että erään huoltoaseman kuvissa näkyi Rosarion vihreä Mercedes-Benz-merkkinen auto ajamassa heidän kesätalonsa suuntaan, mutta toisin kuin Rosario oli poliiseille kertonut, hän ei ollut yksin. Pelkäjän paikalla istui asunta. Opettajien lausuntojen sekä valvontakameroiden kuvien ansiosta Rosariosta tuli jutun pääepäilty ja hänet pidätettiin jo tuolloin samana päivänä 24. päivä syyskuuta. Tuona samana päivänä vietettiin asuntaan hautajaisia ja poliisit odottivat niiden päättymistä ennen kuin pidättivät Rosarion tyttärensä murhasta epäiltynä. Rosario oli itkuinen ja hätääntynyt pidätyksen jälkeen, mutta ei missään vaiheessa kuitenkaan vaikuttanut yllättyneeltä syytöksistä. Iltapäivällä hän oli putkassa niin ahdistunut, että pyysi saada soittaa ex-miehelleen, että tämä toisi hänelle määrätyt rauhoittavat lääkkeet. Alfons saapuikin paikalle Orfidal-lääkepaketin kanssa. Poliiseja yllätti se, ettei Alfonso halunnut antaa lausuntoa poliiseille eikä auttaa heitä muutenkaan tutkimuksessa. Tämä vaikutti luonnollisesti hyvin oudolta, ja vaikka poliiseilla ei aiemmin ollut syytä epäillä Alfonsoa osallisuudesta tyttärensä murhaan, sai tämän käytös nämä epäilyt heräämään. Tiistaina kuolinsyytutkimuksissa asuntan kuoleman syyksi todettiin tukehtuminen. Kuolinsyytutkimuksissa selvisi myös, että Asunta oli lääketokkurasta huolimatta koittanut pistää hyökkääjälleen vastaan, ja että hän oli siinä jopa onnistunut, kunnes hänet yritettiin tukehduttaa uudelleen. Vaikutti, että hänet oli tukehdutettu jollakin pehmeällä esineellä. Asuntalle ei oltu tehty seksuaalista väkivaltaa, ja hänen elimistöstään löydettiin yhteensä 27 rauhoittavaa pilleriä. Ja tytön hiuksista pystyttiin näkemään, että hänelle oli syötetty rauhoittavia säännöllisesti vähintään 3 kuukauden ajan. Lääkemäärä, joka Asuntan ruumiista löytyi, ylitti aikuisille määrätyn annoksen 9-kertaisesti, ja tuo lääke oli sitä samaa rauhoittavaa Orfidal-nimistä lääkettä, jota Alfonso toi ex-vaimolleen putkaan. Poliiseilla oli nyt siis syytä epäillä myös pienokaisen isää, ja he pystyivätkin selvittämään, että tämä oli tutun lääkärin antaman reseptin avulla ostanut lääkettä hänen kotinsa viereisestä apteekista useita kertoja edellisinä kuukausina, ja että nämä kerrat olivat sattuneet joka kerta vain muutamaa päivää ennen kuin Asunta oli huonovointinen koulussa tai oli sieltä poissa huonovointisuuden takia. Oli myös hyvin todennäköistä, että edellinen kerta, kun Asuntalle oli annettu kyseistä rauhoittavaa, oli ollut juurikin lounasaikaan, samana päivänä, kun tämä kuoli. Ja niin kuin varmaan muistatte, olivat Asunta ja tämän äiti Alfonson luona syömässä lihapullia juuri tuolloin. Niinpä näillä perusteilla poliisit pidättivät myös Alfonson päivää myöhemmin kuin tämän ex-vaimon, ja tämä laitettiin Rosariota vastapäätä olevaan selliin. Mä kuuntelin noita nauhoja, missä Rosario ja Alfonso puhuvat keskenään kukin omista selleistään, ja he itsekin tiedostavat selvästi sen, että heitä kuunnellaan, sillä he vakuuttavat syyttömyyttään toisilleen jatkuvasti. Rosario muun muassa itkee, että kuka on se, joka tekee heille näin, ja Alfonso keskittyy lähinnä Rosarion tukemiseen ja lohduttamiseen. Yhdellä nauhalla kuuluu, kun Rosario kysyy Alfonsolta, oliko tällä aikaa hävittää jokin asia, ja Alfonso vastaa, että ei. Nauhoilta kuuluu mun mielestä aika selkeästi, miten epätasapainoinen Rosario oli. Alfonso myös sanoo Rosariolle, että muista, että meitä kuunnellaan, etkä voi sanoa mitään epäilyttävää. Rosario vastaa taas tälle, että mitä hän muka sanoisi, ja että kiitos Alfonson mielikuvituksen, heillä tulisi olemaan vielä suuria ongelmia. Rosario sanoo myös, että se, että hän oli vaihtamassa talon hyönteismyrkkyjä, ei tarkoita sitä, että hän olisi tukehduttanut ketään tyynyllä. Ja jos muistatte, Asunta tukehdutettiin jollakin pehmeällä esineellä. Yksi kommentti, joka myös särähti jutun tutkijoiden korviin, oli se, kun Rosario sanoo Alfonsolle, että jos jotkin asiat löytyvät, ihmiset saattavat ajatella vaikka mitä kamalaa, ja Alfonso vakuuttaa hänelle, ettei ole mitään löydettävää. He sopivat myös, että molemmat tukisivat toistensa tarinoita ja vakuuttelisivat toistensa syyttömyyttä. Kun Rosario vietiin kuulusteltavaksi, Alfonso, joka oli tähän asti täysin rauhallinen, puhkesi kyyneliin. Rosario ja Alfonso siirrettiin molemmat Teixeiron vankilaan odottamaan oikeudenkäyntiä. 2 vuotta myöhemmin oikeudenkäynnissä Asuntan vanhempien ystävät kehuivat tämän vanhempia ja kertoivat heidän olleen oikein idyllinen perhe, joka teki paljon asioita yhdessä. Eräs Rosarion ystävä kertoi, että Rosario oli hyvin vaativa äiti ja oli suunnitellut tyttärensä elämän jo etukäteen ja valmisti näin tätä tämän tulevaisuutta varten. Jokainen todistaja vannoi vanhempien palvoneen tytärtään, ja kun mä katsoin dokumenttisarjan tähän tapaukseen liittyen, niin sen kyllä näki molempien kodeista, koska Asuntan kuvia oli ihan kaikkialla. Kävi myös ilmi, että muutama kuukautta ennen Asuntan kuolemaa, Rosarion ja Alfonson välit olivat lämmenneet uudestaan, vaikka he olivat vasta tammikuussa eronneet. Rosario oli kärsinyt masennuksesta jo 5 kertaa elämänsä aikana, ja juuri kuukausi ennen Asuntan kuolemaa tämä oli jopa psykiatrisessa laitoksessa hoidossa. Eikä tuo ollut ensimmäinen kerta, sillä vuonna 2009 hän oli itse hakeutunut psykiatriseen laitokseen, sillä hän pelkäsi tappavansa itsensä. Tämän psykiatri oli kirjannut muistiin, että Rosario tunsi olevansa kilpailija oman äitinsä kanssa ja että häntä ärsytti asuntosta huolehtiminen ja että hän koki tyttären olevan taakka hänelle ja tämän imevän kaiken elämän hänestä. Tuon kuukauden, kun Rosario oli psykiatrien hoidossa asuntan kuolemaa edeltävänä kesänä, asunta vietti enemmän aikaa isänsä kanssa ja oli kummitätinsä ja serkkunsa kanssa lomalla heidän kesäasunnollaan. Rosario ei halunnut, että asunta näkisi, miten hän kamppaili masennuksensa kanssa. Hän kuitenkin puhui tämän kanssa päivittäin puhelimessa ja lähetteli hänelle viestejä. Erässä WhatsApp-viestissä hän muistutti asuntaa siitä, että tämä oli heidän perheensä käyntikortti ja edusti perhettään ja että tämän täytyisi muistaa käyttäytyä sen mukaisesti. Oikeudenkäynnissä selvisi, että 5. päivä huhtikuuta Rosario oli herännyt keskellä yötä asuntan huutoon ja juostessaan tämän makuuhuoneeseen hän oli löytänyt miehen kuristamassa asuntoa. Rosario löi naamioitunutta miestä ja tämä juoksi pois asunnosta. Kaikkia ihmetytti se, ettei Rosario ollut kuitenkaan soittanut poliisille ilmoittaakseen tapauksesta. Tapahtuma pystyttiin kuitenkin todentamaan tapahtuneeksi, sillä asunta oli itse kertonut siitä monelle elämänsä aikuiselle, ja hän oli ottanut jopa selfien hänen kaulassaan olleesta mustelmasta heti seuraavana päivänä. Rosario vakuutti kaikille luulleensa, että joku oli yrittänyt vain varastaa asuntan huoneessa olleen kassakaapin, eikä ollut siksi ilmoittanut poliisille yöllisestä vieraasta. Muistatteko, miten poliisit ihmettelivät asunnon ovessa ollutta postit-lappua, jossa muistutettiin sulkemaan asunnon ovi avaimella öisin? Rosario oli vakuuttunut siitä, että hän oli unohtanut sulkea oven kunnolla ja että mies oli päässyt siten asuntoon sisälle. Hän ei kuitenkaan osannut selittää, miten mies oli päässyt lukittuun rappukäytävään. Rosario myös sanoi, ettei mies voinut olla hänen ex-aviomiehensä, sillä hän olisi tunnistanut kyllä tämän naamion kanssa tai ilman. Alfonso oli ollut väkivaltainen muutamia kertoja vuodessa ex-vaimoaan kohtaan koko heidän avioliittonsa ajan, mutta ei kuitenkaan tiedettävästi koskaan tytärtään kohtaan. Rosarion talossa oli vain 4 asuntoa, ja kun hänen naapureitaan kuultiin oikeudessa, eräs naapuri kertoi, ettei hän uskonut Rosarion kertomusta tuntemattomasta miehestä, joka tunkeutui heidän kotiinsa ja kuristi asuntaa, sillä naisella oli 2 koiraa, joista toinen haukkui joka kerta kuullessaan jonkun liikkuvan rappukäytävässä. Naapuri, jonka nimi oli Olga, kertoi koiran herättävän hänet haukkumisellaan, ja että kun hän käski koiraa lopettamaan haukkumisen, koira lakkasi vain, jos rappukäytävässä oli joku, kenet tämä tunnisti. Tuona yönä koira oli kuitenkin lakannut haukkumasta, ja Olga oli kuullut, kun asunta huusi äidilleen jonkun yrittäneen tappaa hänet. Kun Olga meni pimputtamaan heidän ovikelloaan, Rosario avasi oven ja vastasi sen olleen vain lasten höpötyksiä. Asunta oli lähettänyt parhaalle ystävälleen Adrianalle viestin, jossa hän kertoi, että hänet oltiin yritetty tappaa kello 4.30. Viikkoja myöhemmin, kun tytöt olivat Adrianan äidin Isabelin autossa matkalla kesälomalle, asunta kertoi tällekin tapahtuneesta ja Isabel soitti heti Rosariolle kysyäkseen, pitikö tarina paikkaansa. Rosario vahvisti asunton kertoman ja Isabel vakuutti Rosarion siitä, että tämän pitäisi mennä kertomaan tapahtuneesta poliiseille, minkä hän sitten viikkojen kuluttua lopulta tekikin. Tämä selitys siitä, miksei hän ollut ilmoittanut tapahtuneesta poliiseille aikaisemmin, oli se, ettei hän halunnut huolestuttaa tytärtään turhaan, sillä juristina hän tiesi, ettei mitään olisi tehtävissä, sillä heillä ei ollut tuntomerkkejä miehestä. Ilmoituksen vastaanottanut poliisi kertoi oikeudessa, että hänen kuunnellessaan Rosarion kertomaa tapahtuneesta, hänelle tuli tunne, ikään kuin Rosario olisi kertonut hänelle katsomastaan elokuvasta, eikä hän näyttänyt lainkaan tunteitaan. Kävi ilmi, että Rosario oli jatkanut suhdettaan mieheen, jonka kanssa hän oli pettänyt miestään. Miehen nimi oli Manuel García Vedra, ja tämä oli naimisissa oleva liikemies erästä Santiago de Compostelan naapurikaupungista. Kävi myös ilmi, että samana päivänä, kun hyökkäys tapahtui, He olivat äkillisesti päättäneet suhteensa. No, palataan päivään, jolloin asunto murhattiin. Poliisilaitoksen kameroista näkyi, että Rosario ja Alfonso saapuivat poliisilaitokselle kello 22.17 tuona lauantai-iltana, ja että he olivat siellä aina yli puolen yön asti. Eräiden todistajien mukaan ei ollut mahdollista, että ruumis olisi ollut sen löytöpaikalla ennen kello 12:30, sillä he olivat kävelleet siitä juuri silloin ohi. Vaikutti siis siltä, että asutan ruumis olisi tuotu paikalle 12:30 ja 13:30 välillä. Olisiko joku kolmas henkilö siis siirtänyt asuntan ruumiin, vai oliko se jätetty tien pintareille jo ennen 12:30 illalla? Tähän päivään asti todistaja väittää, ettei asuntan ruumis voinut olla siinä heidän kävellessään paikan ohi, mutta tätä on kuitenkin mahdoton todistaa. Rosario vietti tyttärensä kuolinpäivän miesystävänsä Manuelin kanssa aina siihen saakka, kun hän saapui ex-miehensä luokse lounaalle kello 15. Tämä tuli Alfonsolle yllätyksenä oikeudenkäynnissä, sillä hehän olivat vasta lähentyneet uudestaan Rosarion kanssa, ja Alfonso oli itse siinä uskossa, että he palaisivat pian yhteen. Rosarion ja Manuelin tapaaminen oli ensimmäinen heidän eronsa jälkeen, eli siis sen päivän jälkeen, kun tuo joku tunkeutui Rosarion ja asuntan kotiin ja yritti kuristaa asuntan tämän sängyssä. Ja nyt, alle 12 tuntia sen jälkeen, kun Rosario ja Manuel tapasivat toisensa uudelleen, asunta löydettiin kuolleena. Mielenkiintoista tässä on se, että Manuelia ei koskaan kutsuttu oikeuteen kuultavaksi. Rosario muutti tarinaansa illan kulusta, kun hän näki lehdestä, että poliiseilla oli video, joka todisti tämän tarinan siitä, että asunta olisi jäänyt kotiin tekemään läksyjään valheeksi. Hän sanoi lähteneensä ensin kotoaan yksin jo kello 6:00, mutta saapuessaan autolleen hän muisti, että tarvitsi kotoaan mukansa muovipussin, ja että kun hän meni takaisin kotiin, asunto olikin muuttanut mielensä ja halusi sittenkin lähteä äitinsä mukaan käymään talolla. He saapuivat talolle kello 18.33, ja Rosarion mukaan asunto ilmoittikin sitten, että haluakin mennä kotiin. Rosarion mukaan hän vei asuntan takaisin kodin lähellä olevalle kadulle ja palasi sitten takaisin talolle. Oikeudessa kuultiin myös Valentin Tatoa, joka asui perheensä kanssa tuon Rosarion kesätalon vieressä. Tämä todisti nähneensä Rosarion autossaan talon porttien ulkopuolella noin kello 20.45 ja että Rosario pysähtyi heidän kohdallaan ja vaihtoi pari sanaa Valentinin kanssa. Syyttäjien mukaan tuona hetkenä asuntan ruumis oli auton takakontissa. Valentin kertoi oikeudessa, että Rosario vaikutti ahdistuneelta ja siltä, ettei tätä huvittanut keskustella. Matka autolla paikkaan, mistä asuntan ruumis löydettiin, kesti tuolta Rosarion omistamalta kesätalolta vain noin 7 minuuttia. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että jos asuntan ruumis olisi ollut autossa Rosarion lähtiessä ennen 9 talolta, hän olisi ollut jo noin 9 jälkeen jättämässä tyttärensä ruumista metsän reunaan. Rosarion auto nähtiin kuitenkin jo Santiago de Compostelan keskustan valvontakameroissa jo 9:30 aikaan illalla. Eli olisiko hän ehtinyt ajaa tuonne metsätielle, jättää tyttärensä ruumiin sinne, puhdistaa kenkänsä hiekasta, sillä hänen kengissä ei ollut lainkaan samaa hiekkaa kuin asuntan kuolin paikalla, ja ajaa takaisin Santiago de Compostelan keskustaan. Lisäksi on pohdittu sitä, miten Rosario, joka oli tosiaan vain 155 senttimetriä pitkä, olisi pystynyt siirtämään tyttärensä ruumiin yksin, jättämättä jälkeensä minkäänlaisia raahausjälkiä. Tutkimuksissa selvisi myös, että Rosarion mersusta puuttuivat lattiamatot ja hänen epäillään heittäneen ne roskiin, sillä niissä olisi todennäköisesti ollut asuntan eritteitä sekä oksennusta. Kun Rosarion ja Alfonson asuntoihin tehtiin perusteelliset kotietsinnät, talojen edustat olivat täynnä ihmisiä ja lehdistöä, ja he huusivat vihaisena lapsen tappajaa ja murhaajaa, sillä Rosario ja Alfonso olivat molemmat mukana etsinnöissä. Rosario oli aivan paniikissa ja saikin jonkinlaisen paniikkikohtauksen, mutta Alfonso puolestaan oli vain vihainen, ja hän käski poliisien tutkia mitä halusivat, sillä he eivät tulisi löytämään mitään. Molemmat olivat odottaneet näkevänsä ystävänsä tukemassa heitä, eivätkä he osanneet lainkaan odottaa tuota vihamielistä väkijoukkoa. Poliiseja ihmetytti se, että vaikka Alfonso oli journalisti, hänen asunnostaan ei löytynyt lainkaan tietokonetta. Kuukausia myöhemmin Alfonson asianajaja lähetti poliiseille kirjeen, jossa heitä pyydettiin etsimään tietokonetta uudestaan, ja kappas, se olikin ilmaantunut Alfonson eteiseen. Tuolta tietokoneelta löytyi pornografista materiaalia aasialaisista naisista, ja pian alkoikin liikkua huhu, että Alfonso olisi seksuaalisesti hyväksikäyttänyt asuntaa. Syyttäjän mielestä tätä tuki myös kuva, jossa asunta makaa nojatuolissa, haarat vähän levällään, ja hänellä on päällään verkkosukkahousut ja lyhyt mekko, ja hänen kasvoillaan on paljon meikkiä. Mun on pakko sanoa tähän väliin, että välittämättä siitä, ovatko vanhemmat mun mielestä syyllisiä asuntan murhaan, niin mä en kyllä usko hetkeäkään, että isä olisi hyväksi käyttänyt tytärtään. Ensinnäkin asunto oli tuona kuvanottopäivänä tanssinut 6 eri tanssiesityksessä, ja viimeisimmissä kaikki tanssijat olivat pukeutuneet samalla tavalla, ja heidän meikkinsä olivat myös identtiset. Musta on myös ymmärrettävää, että kun 12-vuotias lapsi tulee pitkän päivän jälkeen kotiin, niin hän röhnöttää mitä ihmeellisimmissä asennoissa nojatuolilla. Toisekseen tuo kuva oli otettu asuntan äidin puhelimella, ja kenelläpä vanhemmalla ei olisi miljoonittain kuvia omasta lapsestaan, varsinkin nykyään, kun puhelimella saa napattua kuvia niin kätevästi. Ja kolmanneksi, mun käsittääkseni pornon katsominen aasialaisista naisista ei ole mitenkään erikoinen asia, ihan varmasti sitä katsovat miljoonat, eikä Alfonson tytär liity asiaan millään tavalla. No, muistatte varmaan, että tutkijat löysivät siemennesteen näköistä ainetta asuntan teepaidalta. Kuukausia myöhemmin DNA-testien tulokset vahvistivat, että DNA kuului kolumbialaiselle miehelle, joka asui Madridissa. Poliisit pystyivät kuitenkin vahvistamaan, että tämä oli oikeasti ollut Madridissa asuntamurhan aikaan, ja selvisi, että DNA-näytteet olivat sotkeutuneet laboratoriossa. Vielä tähän päivään mennessä kukaan ei tiedä, miten näytteet onnistuttiin sekoittamaan, eikä sitä, mitä tuo aine asuntan teepaidalla oikein oli. Sillä ei riitä se, että paikalle saapuva poliisi toteaa sen näyttävän siemennesteeltä. Alfonso väitti olleensa koko iltapäivän kotona lukemassa, minkä takia hänen puhelimellaan ei ollut minkäänlaista aktiviteettia. Ja sattuman kauppaa tai ei, myös Rosarion puhelimesta oli loppunut akku, eikä hänenkään puhelimensa liikkeitä voitu käydä läpi. Poliiseilla ei siis ollut mitään, mikä todistaisi Alfonson väitteen valheeksi, kunnes eräs odottamaton silminnäkijä otti poliisiin yhteyttä. Clara Valtar Lorenzo oli opiskellut vuosia yhdessä asuntan kanssa ja tunsi tämän hyvin, vaikka olikin 4 tätä vanhempi, eli jo 16-vuotias. Kun hän näki uutisista, ettei poliiseilla ollut todisteita siitä, että Alfonso olisi nähnyt tytärtään tämän kuolinpäivänä heidän yhdessä nauttimansa lounaan jälkeen, hän päätti ottaa poliisiin yhteyttä. Kun Clara oli kuullut seuraavana päivänä asuntan murhasta, että kuollut tyttö oli hänen ystävänsä asunta, hän kertoi äidilleen nähneensä asuntan juuri edellisenä iltapäivänä isänsä kanssa kadulla. Claraa hiilostettiin oikeudessa siitä, olisiko mahdollista, että tämä olisi nähnyt asuntani Alfonson kadulla jonakin toisena päivänä, mutta tämä oli varma näkemästään, ja erään kauppakuitin perusteella saatiinkin selville, että kyseessä oli kuin olikin tuo samainen iltapäivä, kun Alfonso väitti olleensa yksin kotona. Oikeudessa pohdittiin myös, olisiko asunta voinut kävellä normaalisti kadulla, sillä ruumiinavauksen mukaan hän oli tuolloin iltapäivällä jo täysin huumattu rauhoittavilla. Keskustassa olevista valvontakameroista näkyi, kun Rosario ajaa tummalla vihreällä mersullaan ensin kotinsa suuntaan ja vain minuuttia myöhemmin poispäin kodista, tällä kertaa asuntapelkäjän paikalla. Olisiko Alfonso siis taluttanut tytärtään tämän äidin autolle? Outoa on myös se, että samaan aikaan, kun valvontakamerat sijoittavat Asuntan äitinsä autoon, Asuntan ystävä, Clara, näki tämän isänsä kanssa kadun kulmassa. Tähänkään asiaan ei oikeudessa saatu selvyyttä. Mä itse luulen, että Asunta käveli isänsä kanssa kadulla kyllä juuri tuohon aikaan, ja että hänen äitinsä poikkesi hakemaan tämän, ja että tuo parin minuutin ero voi hyvin olla mahdollinen vaikka niin, että joko Klaran kauppakuitissa oli väärä aika, niin kuin niissä monesti saattaa olla, tai sitten valvontakamera oli muutamaa minuuttia jäljessä. Tuo kadun kulma, jossa Clara kertoi nähneensä Asuntan ja Alfonson, oli vain yhden kadun päässä Alfonson ja Rosarion kodeista, ja suunta, mihin he kävelivät, oli kadulle, jota pitkin Rosario ajoi autollaan. 30. päivänä lokakuuta vuonna 2015, eli 2 vuotta Asuntan kuoleman jälkeen, molemmat Rosario Porto sekä Alfonso Basterra tuomittiin 18 vuoden vankeuteen tyttärensä surmaamisesta ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. He eivät ole koskaan myöntäneet syyllisyyttään. Alfonso kirjoitti vankilasta käsin kirjeen erään Asuntan kuolemaa koskevan dokumentin tuottajille, jossa hän kertoi, että kun hän vapautuisi vankilasta, hän aikoisi mennä taivaaseen näkemään tytärtään, ja että hänen pieni tyttönsä tarvitsee häntä ja että hän tarvitsee pientä tyttöään. Kirjassa hän myös sanoo, ettei hän aio tavata edes Rosarioita vankilasta päästyään. Mitä hän ei tosin tuossa vaiheessa tiennyt, oli se, että Rosarion tapaaminen tulisi olemaan mahdotonta, sillä Rosario hirtti itsensä vankilassa vain muutama viikko ennen tämän podcast-jakson julkaisua. Häneltä ei siis tulla saamaan vastauksia jäljelle jääneisiin kysymyksiin, mutta jää nähtäväksi, tuleeko Alfonso kertomaan mitään uutta tuosta lauantai-illasta, nyt kun Rosario ei ole enää hengissä. Musta oli hämmentävää ja surullista, kun mä sain tietää, että jokaisena Asuntan kuoleman vuosipäivänä Rosario julkaisi erässä Galician suosituimmista sanomalehdistä muistokirjoituksen tyttärelleen. Siinä luki, Asunta Yongfangin muistolle. Rakastan sinua aina, äiti. Rosario oli yrittänyt tappaa itsensä jo muutamaan otteeseen vankilassa ja myös muutaman kerran aikaisemmin elämässään, ja hän kamppaili masennuksen kanssa vuosikausia. Pahempia masennuskausia tällä oli ollut jo 4. Musta on jotenkin hämmentävää, miten psyykkisesti noin epävakaalle henkilölle annettiin kuitenkin adoptio-oikeus, ja Kiina alkoi itse asiassa tämän tapauksen jälkeen harkita sitä, että he kieltäisivät lasten adoptoinnin Kiinasta espanjalaisilta kokonaan. Mulla ja jutun tutkijoilla epäilemättä jäi niin monia kysymyksiä tässä tapauksesta. Ensinnäkin, mikä oli teon motiivi? Ja miksi näennäisesti hyvät ja rakastavat vanhemmat tappoivat pienen tyttärensä? Entä kuka oli se mies, joka yritti kuristaa Asuntan? Näkikö Clara oikeasti Asuntan ja Alfonson kadulla tuona päivänä? Missä vaiheessa DNA-näyte sotkeentui ja mitä ainetta Asuntan T-paidalla oikein oli? Miksei Rosarion miesystävää koskaan kuulusteltu? Mitä Alfonsolla ei ollut aikaa piilottaa? Kuka palautti Alfonson tietokoneen tämän asunnolle? Ja oliko sattumaa, että juuri niinä päivinä, kun Asuntaa kuristettiin tämän sängyssä, Rosario oli juuri eronnut miesystävästään? Tai että Rosario oli tavannut miesystävänsä seuraavan kerran juuri sinä päivänä, kun Asunta murhattiin? Mun omat ajatukset Asuntan murhasta ja sen motiiveista on seuraavanlaisia. Mä luulen, että vanhemmat antoivat tälle rauhoittavia, sillä Asunta oli niin vilkas ja Rosario oli niin kovasti masentunut, ettei pysynyt tytön vauhdissa. Alfonso osallistui tähän, sillä kaikesta päätellen hän rakasti Rosariota ja olisi tehnyt ihan mitä vain tämän puolesta. Esimerkiksi niillä äänitteillä, joita heidän sellikeskusteluistaan on, voi huomata, miten hellästi ja kauniisti Alfonso puhuu Rosariolle. Ja kun Alfonso kertoo rakastavansa tätä, Rosario sanoo vain kiitos. Olisiko voinut olla, että Rosario tappoi tyttärensä ja Alfonso myöhemmin vain yritti auttaa tätä peittämään jäljet? Tämä on ihan käsittämätön tapaus, joka ei vaan mahdu mun ymmärrykseen. Mä en vaan jotenkin jaksa uskoa, että Rosarion entinen miesystävä olisi syyllinen, sillä varmasti poliisit jollakin tavalla olivat häntä tutkineet. Tosin, jos hän ei ollut se mies, joka kuristi asuntaa sinä yönä, niin kuka sitten oli? Olisi mielenkiintoista kuulla, että mitä mieltä te olette tästä tapauksesta. Luuletteko te, että vanhemmat tappoivat asuntan? Ja oliko syyttäjillä teidän mielestä tarpeeksi todisteita vanhempia vastaan? Kolmeosainen dokumenttisarja Asuntan kuolemasta löytyi vielä tämän vuoden alussa Espanjan Netflixin valikoimasta, mutta nyt se oli siirretty Apres Play-sovellukseen. Eli jos sua kiinnostaa nähdä toi dokumentti, niin se löytyy sitten sieltä. Mä yritin googlata, löytyisikö sarjaa Suomen Netflixistä, mutta mä en ainakaan sitä löytänyt. Mutta jos sä haluat sekata sen itse, niin sarjan englanninkielinen nimi on Death of Asuntovasterra. Tämä on kerrassaan ihan kauhea tapaus ja asuntan kuolema on puhuttanut koko Espanjaa ihan jutun ensimmäisestä päivästä lähtien ja on tosiaan viime viikkoina noussut uudelleen pintaan tuon Rosarion itsemurhan jälkeen. Mä haluaisin tähän loppuun vielä kiittää kaikkia niitä, jotka on laittanut mulle viestiä mun ensimmäiseen jaksoon liittyen. Mä tulin joka ikisestä kommentista ihan tosi onnelliseksi ja oli ihana kuulla, että olitte tykännyt jaksosta. Mua jännitti ihan sika paljon julkaista se, koska mä en oikein tiennyt, että kiinnostaako ketään Espanjassa tapahtuneet rikokset. Kiva kuitenkin kuulla, että kiinnostaa. Kuvia tähän tapaukseen liittyen löytyy podcastin Instagramista, joka löytyy sieltä nimimerkillä Palmujen varjoissa pod. Ja jos sua kiinnostaa, millaista on elämä täällä Barcelonassa, niin mut löytää niin YouTubesta kuin Instagramistakin nimimerkillä Jenna Claudia. Kiitos kun kuuntelit mun podcastin toisen jakson. Toivottavasti tykkäsit ja kuullaan taas ensi perjantaina. Moi moi!